Principā vēl nākošo gadu būs ārsti, kam būs papīra lapas, būs ārsti, kam elektroniskās. Tā īsti viņiem elektroniski jāpāriet tikai ar 16. gada 1. janvāri. Kā līdz šim bija papīra veida lapa, ārsts izrakš šo lapu A, viņš aiznes darba devējam. B lapa ir tā, par kuru slimības pabalstu maksā no sociālās apdrošināšanas budžeta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tātad viņš šobrīd, jā, šobrīdējā kārtībā, viņš ar šo B lapu gāja pie darba devēja. Tas aizpildīja lapā, viņam bija tāda sadaļa, ko aizpild darba devējs, nu, kad cilvēks tajā slimības laikā nav bijis darbā. Un tad šis cilvēks šo aizpildīto B lapu nesa uz aģentūru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai viņam piešķirtu un izmaksātu slimības pabalstu. Ņemot vērā, ka šīs lapas būs elektroniski, tātad ģimenes ārsts izrakstīs tajā e-veselības sistēmā šo elektronisko darbnespējas lapu, un šī informācija nonāks patiešo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.